وراك انا رتو لي لكن عندنا كل حاجه ماشي باش بدي اشوف كاش انا ما ريت كيدوا شما ريت ومعميده منها كيت ما على كدمونين ابو لو سبب لي عندنا كل ما ريت وكمان محدش قدر دهينه ما ريت باش يلاش ندوري وش اللي هي شان بحداش وبعيت يا مبريم زي فروش من صالح صالح زي فروش بشوت تصدق كيدوا لما نقرا مش مع صالح ليش عشان سبوه انا ريحيه بن ماري يوسف بن ماري صالح لما نقرا سبوه مش صالح كيدوا هو ولد بدمج جوله موزع هو ولد مهول هو ما سبوه ما سبوه بدح يلد تصدق خير تحرر زوجها بس يقول قدر على زي اشو حي بناس تخيل ونقرا تصدق كنت تقول له انا جبت اسم صديق واخين ويا صديق بماماش كلو بزمان كان هيو امرو شبه معرا وهي ريشه بالجولوت ولا هي عزوب هي ولد فبخد له حي بدارك ناس فرسام له تسبور ده بحد على نيم بنجمع كل بمعرا بطاره من الصرخه وبطاره الاتيغه وبطاره جسمي راح بطاره جسمي راح قد اشتيخه نبيل جيم لتيغه وبعد زي بمات واخين ايش توفيحه بك بعزم كل ربنا مش بحثوا له حيو شعبدو واخيهم الزبور لا عبدو عبدو على بشمال بدنا خيال ما يو من هالنجاش الكيلة بتدير شيء بجيبه زي هذا ما عريت بعزم وسوي نكرة على جمو أبل حط ما بروش زي بشوت صالح تصدق زي بروش من لا ترى كم على شيء صدقين مش كده ترى صالح زي بروش بشوت أبل إيش بورمز كم رمز إيش بور صالح زي صلحة أصير بشارة ما هريت سلاح تفشير لهينو ولا على مقتدى حد مو من أجيال كذبونين شيء بما كذب شذي أزم كير أزم كل البيوتين كل الدمرين مشاعر شعر الحبيب كل هذا لا يا بدر وش عبرو لا يا لخونا النواب ولا شيء الشيرين ولا لخونا ذي ولا شو ذا أزينو اللي شريم ما شو كذا ما شو مكتوب ما شو كذا تجني قبل لا لا نحن في نص عشر أسفاردين إذا ما رأيت نص شيلو وعسب شراء دعينه ولكحت كل التوب ما قدموني من هو كل أقرعين وشلب ما شيء ما تعالى نقول لشلب بيتمته إذا بعده مو بيشيع بين كلهم أبغى لرك زي ما أردت قبل حتى شرب دارين حدا حد وشيء ما هيك دارين شلو إذا شتة اللي مو شلو شلو رأينه إذا لا لفنا فلو لا حرام دفعه أبغى لرك زي قبل خلا ما عصير حتى شرب دارين ولو دعم الدورة زي لو كل خيودة عزي أبغى بعفار مثلا شيء أيوة عصير متصوت أشياء نهوك بدرجة عبرو هي بعد نهوك شو عصير متى متصوت عن خيمة زي مكمة بس بعد ما يروح خيمة زي مكمة شل محمش من الدقان مش راب اشتد زي دي شو قبر معيرة زي شيء زي كسر مشول كاري أربع بعمين بتوخى شو في أبنام أما تاب بتنور زي كل نكلا بنكسرة אבל הקמח מתפזר ויכול, הוא אומר, בתנורים שלנו הרי יש גם קפה ודברים, כל מיני תבשילים, ואז הקמח בא אל התבשיל ומעמיד שם. מספרים שבאו פעם אחת להקביל את מנה של מהריץ בחג הפסח, אנשים התפלאו, ראו קמח מפוזר על הרצפה, אמרו לו, הרב, מה קרה? אז אמר לו, מה הבעיה, זה דרך, זה קמח קוטני. אמרו לו, מה ברור? אמר לו, אנחנו הנהגנו לעשות, לערוך בקוטני. מאז התחיל המנהג לערוב בקוטני. זה אחד החידושים של מעריץ, אני חושב, לפי הסיפורים שסיפרו לנו אבותינו, הוא הנהיג את זה, ומאז זה התחיל להתפרסם בקהילה. השטירנזר כותב בסגנון, יש מתאים גסות אנושים שנוח עיר אנשים בליפם, נוהגו לעשות את זה בגב הקוטני. אבל זה היה באותו דור, ולפי מה שידוע לנו, אז המעריץ הוא שחידש את זה. וכמובן הדפקא מינה היא הרבה דברים בדור שלנו. יש דברים שצריכים לפי הדור, יש דברים, למשל, היה ברכת החמה. טוב, אז מה אבותינו עשו ברכת החמה? כמעט אף אחד לא יודע מה עשו ואיך עשו. אבל לפי המציאות של הדור, אז צריכים להחליט במציאות שלנו מה צריכים לעשות. צריכים לעשות ברוב עם או לא לעשות ברוב עם. איך לעשות את זה? מתי לעשות את זה? כמובן, אז יש דברים שבעצם נראים אולי בעיני אנשים שלא מבינים, זה חידושים, זה לא היה בעבר. אבל לאמיתו של הדבר, אין לך אלא דיין שבימיך. זאת אומרת, הכל לפי ראות, דיין שהוא רואה מה שהוא מבין, מה שנכון, לפי צורך הקהילה, לפי העניין. למשל, העניין של ברכת החמה זה חשוב מאוד. למרות שאבותינו לא התייחסו לזה ולנו, ולאמיתו של לא רק ברכת החמה. גם ברכת האילנות. מי שמכיר את הדור שעבר, אולי לא בכלל רוב האנשים, אחי, מי שידע למד את זה מהספר. אבל שהוא קיים את ברכת האילנות, זה לא היה מוחשי ולא מציאותי. ברכת החמה, מה נדחם שם איזה פעם, 28 שנה, כמעט מי ראה, מי יודע מה, מש בודדים, שידרו, זה לא מצוי, מובן. אבל בדור שלנו, שמצד אחד האמונה חלשה, דור ירד, ועל ידי שמחזקים את העניין של בריאת העולם, אתם יודעים, מספרים, הרב רפורמה וסרמן, התלמיד של החפץ חיים, הוא אומר, היה רואים אותו כל יום, היה קורא, מפרשית עד אשר בורא אלוהים לעשות. אומר, זה אנחנו חיים בדור של כפירה, רוסיה, זה שלטון רשע, שלטון שנלחם על נגד השם, נגד האמונה. אז האוויר טמא, כבר מובן, אז הוא אומר, כל יום יהודי צריך לחזק כמו יקרא מפרשית על עד אשר בורא אלוהים לעשות. בכל אופן ככה הוא נהג לעצמו. צריך לחזק את האמונה שזה יהיה בדבר, חס ושלום, שלא יהיה רפיון. ולכן, אז אם העניין הזה עושה קדוש השם, עושה חיזוק לאמונה, ושיודעים שעכשיו זה ביום רביעי נתנו באמורה, אז זה דברים חשובים, וזה דברים שמשתנים לפי הדור, ואין בזה להתאפת, אמותינו עזבו לא עזבו, כמו הסיפור הידוע.